Кыргызстанда саат 8 болду. Саламатсызбы? Азаттык радиосу 14-июлдагы таңкы берүүлөрүн Бишкектеги студиядан баштайт. Аты-жөнүм Санжар Эралиев. Алдыдагы төмөнкү баяндарды угасыз. Ата мекенчилердин соту уланууда. Экс-президент Роза Отунбаева күбө катары көрсөтмө берди.
Мен гражданин катары келдим. Мен деле ошо сотторго бара турган айылчы эмесмин.
Ал тапта Бразилиянын мурдагы президенти Луис Лула да Сильва 9.5 жылга камалды.
Сот өкүмүнө ылайык 9.5 жылга кесилген Лула да Сильва жаза мөөнөтүн өтүп чыккандан кийин да 8 жыл мамлекеттик кызматты ээлей албай калышы мүмкүн.
Аптаптан кийинки сел айланы кетирди. Нөшөрлүү жамгырдан улам жүргөн сел айрым аймактарда үйлөрдү кыйратты.
Касла деди, каштык утуп калды, анан алып кетти бар жок.
Ушундай эле алдыда бүгүн чыккан гезиттерде түзөөдө барактап басма сөзгө баяндама жасайбыз. Биз менен болуңуз. Алгач жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы? Укук коргоо уюму Мосулду бошотуудагы ирактык аскерлердин ырайымсыз жоруктарын айтып чыкты. Human Rights Watch ирактык аскерлер Мосулда согушкерлердин үй бүлөлөрүнө ырайымсыз мамиле жасаганын ырастаган видеолук тасмалар бар экенин билдирүүдө. Уюмдун билдирүүсүндө айтылгандай, Facebookта Ирак аскер формасындагы адамдар кармалган согушкерлердин бирин өлтүрүп, калгандарын ырайымсыз чабап жатканы тартылган тасмалар жарыяланган. Human Rights Watch уюмунун Ирак боюнча эксперти Белкис Вилле Мосулду бошотуу үчүн күрөштө айрым аскерлер согуш эрежелеринен чыгып кеткенине күбө болгон. Конун маалымдады. Алар операцияны эртерээк бүтүрүү максатында мыйзамсыз иштерге барышты деп маалымдаган Вилле Ирактын премьер-министри Хайдар Аль-Абадини бул боюнча тыкыр иликтөө жүргүзүүгө чакырды. 11-июлда Мосулду бошотуу мезгилинде гуманитардык укуктар бузулганы тууралуу Amnesty International'да маалымдаган болчу. Ирактан тышкы иштер министрлигинин өкүлү бул маалыматтар иликтенлерин айыптуулар жазасын алышаарын билдирди. Кадам жайда селден жабыркан аймактар калыбына келтирилүүдө. Дээрлик 90 үй жапа чеккен селде бир үй толугу менен кулап калган 12 үйдүн жер төлөсүн, дагы 77 үйдүн бактары менен короолорун сел каптаган. Ички чарбалык жолдорду таш менен шагылга толтурган. Өзгөчө кырдалдар министринин орун басары Рашан Рыспаевдин азаттык уналгысына билдиргенине караганда, кырсыктан 3 ири жана 12 чакан көпүрлөр бузулган. Анын айтымында калыбына келтирүү иштерине 15 атайын техника тартылды, айрым жерлерде электр энергиясы берилет эле, анткени жогорку чыңалууда электр линиялар тартылган, карагайлар да кулаган. Акырындык менен электр линиясы берилип жатат. Азыр башкысы жолдор тазаланып жатат. Ал эми Эл Кызыл Чырым коому кырсыктан жапа чеккендерге гуманитардык жардам таратканын кабарлады. Ага ылайык селден жабыркан 21 үй бүлөгө идиш аяк, төшөнчү, жууркан, гигиеналык каражаттар берилди. 11-12 июл күндөрү райондун Орозбеков айыл өкмөтүндө катуу сел жүрүп, бир турак жай толугу менен жараксыз абалга кептелген. Тынымсыз жаан чачындан улам Төө ашууда жана Суу Самырдагы жолоңдоо иштери убактылуу токтотулду. Транспорт жана жол министрлигинин маалыматына караганда аба ырайы Турукташ шаары менен жолоңдоо иштери улантылат. Маалыматка ылайык Бишкек Ош жолунун 138-чакырымынан 138-чакырымына чейинки 15140 чарчы метрге калыңдыгы 7 сантиметрлик асфальт төшөлдү. Ал эми 138-чакырымынан 142-чакырымга чейинки жолдун оюлган жерлерин сыйрып алуу иштери жүрүүдө. Министрлик буга чейин Төө ашуунун эки тарабына тең жалпысынан 38 чакырым жолоңдолгонун, дагы 22 чакырым жолоңдоо иштери жүрүп жатканын маалымдайт. Бишкек Ош жолунун Суу Самырдагы Төө ашуунун эки тарабы бузула баштаганына бир нече жыл болду. Бир катар эл аралык каржылык уюмдардан алынган насыяга оңдолгон жолдун пайдаланууга берилгени 15 жылдан ашты. Кытайда Нобель сыйлыгынын лауреаты Лю Сяобо камакта каза тапты. Демократиянын белгилүү коргоочусу жана диссидент Лю Сяобо түрмөдөн катуу кайтарылган ооруканага которулгандан кийин бир айдан соң 61 жаш курагында өттү. Бул маалыматты Кытай бийликтери ырастап, оордун рак илдетинен дарыланып жаткан Сяобо соңку 3 күн оорукананын реанимация бөлүмүндө жатканын айтышты. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Зейд Раад Аль-Хусейн Сяобонун каза тапканына байланыштуу жасаган билдирүүсүндө Кытайдын жана дүйнөнүн укук коргоо кыймылдары өз өмүрүн адам укуктарын тынч жана ырааттуу коргоого арнаган түрмөгө өз ишенимине бекем турган үчүн түшкөн принципиалдуу адамды жоготконун белгиледи. Жакын эле укук коргоочуну ооруканада көрүшкөн чет элдик адистер аны башка өлкөдө дарылоо мүмкүнчүлүгүн айтышкан эле. Лиа Сяобо, кечиресе Лю Сяобо 2008-жылы Хартиянын 08 деген документке авторлош болгону үчүн камакка алынган. Анда Кытайда адамдын фундаменталдык укуктарын коргоого жана саясий системаны реформалоого чакырык жасалган эле. Сяобо 2009-жылы бузук ишмердиги үчүн деп 11 жылга кесилген. 2010-жылы Нобель тынчтык сыйлыгы Ослодо анын катышуусусуз тапшырылган. Бишкекте мечиттерге азандын үнүн азайтууга сунуш берилди. Деништери боюнча мамлекеттик комиссия түнкү убакта мечиттерде азандын үнүн азайтуу тууралуу сунушун муфтиятка берген. Бул тууралуу аталган комиссиянын баш кадыйси Эсенгели Жумакунов Азаттык уналгасына билдирди. Анын айтымында бул жөнүндө мечиттердин имамдары менен да сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн. Ал эми Бишкек казыятынын өкүлү Расылбек Сариев шаардагы мечиттерге түнкү убакта азандын үнүн азайтып чакыруу тапшырылганын Азаттыкка билдирди. Мечиттерде катуу айтылган азан үнү жашоочулардын тынчын алып жатканы буга чейин жогорку кеңешинде көтөрүлүп, үн көрсөткүчтөрдү көзөмөлгө алуу сунушталган. Ага ылайык, кечки саат 11:00 таңкы 7:00 чейин мечиттердеги түн көрсөткүчтөрдүн кубаты 40 децибелден ашпоосу керек деген норма сакталбай жатканы айтылган эле. АКШ президенти Дональд Трамп орус лидери Владимир Путинди Ак Үйгө чакырат, бирок кийинчерээк. Ак Үй тараткан маалыматта айтылгандай, америкалык лидер бул тууралуу Вашингтондон Парижге учуп келатып, учак бортунан берген маалымат жыйынында билдирген. Президент Трамп Парижге Франциянын президенти Эммануэль Макрон менен жолугушуу үчүн барган. 12-й июнда Рейтерс агенттигине курган маегинде Трамп Путин менен биринчи жолугушуусунда Орусиянын президенти АКШдагы президенттик шайлоого кирешкен тууралуу маалыматтарды четке какканын баса белгилеген. Президент Трамп бул маселени Путин менен 2 сааттык сүйлөшүүсүндө 20-25 мүнөт талкуулаганын да айткан. АКШ президенти Дональд Трамп менен Орусиянын лидери Владимир Путиндин жолугушуусу чоң жырманын Гамбург саммитинде кулуарда болуп 2 сааттан ашык убакытка созулган. Экотехинспекция газ баллондорунун жарылышы боюнча маалымат берет. Бул тууралуу кененирээк кийинки уктурубузда айтылат.
Замира Кожобаева тааныштырды. Жаңылыктар менен кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында бар экенин эсиңизге сала кетейин. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн көпчүлүк аймактарда жаан жаап күн күркүрөйт, бийиктөөлөргө кар жаашы ыктымал деп синоптиктер маалымдашууда. Айрым жерлерде нөшөр болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, кээ бир райондордо 23 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын табы Чүй өрөөнүндө 28, Талас чиргесинде 26, Баткен, Ош, Жалал абад аймактарында 31 градуска чейин ысык болот. Нарын жана Ысык Көл дубандарында 24 градус нөлдөн жогору, ал эми Бишкек шаарында өткөн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн, 28 градуска чейин күн ысыйт.
Азаттык уналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бул сынакка келген алгачкы макалалар, баяндар Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырыла баштады. Кирип окусаңыз болот. Андан тышкары сынактын шарттары менен таанышып, өзүңүз да катышышыңыз мүмкүн. Эми биз баяндар топтомун баштайбыз. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун сотунда убактылуу өкмөттүн башчысы экс-президент Роза Утунбаева, убактылуу өкмөттүн мүчөсү Эмилбек Каптагаев, Арнамыс партиясынын лидери Феликс Кулов, президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Данияр Нарымбаев баштаган бир катар саясатчылар күбө катары көрсөтмө беришти. Кечеки отурумда Текебаевдин жактоочулары президент Алмазбек Атамбаевди да күбө катары сотко чакырууну өтүнүч келтиришти, бирок сот аны четке какты. Мындан улам адвокаттар сотко ишеним көрсөтпөө маселесин кайрадан көтөрүштү. Теманы кабарчыбыз Улан Негизбаев улантат.
1-май рай сотунда уланган соттук териштирүүдө убактылуу өкмөттүн башчысы экс-президент Роза Отунбаева күбө катары көрсөтмө берди. Ал Текебаев менен Чотоновго карата козголгон кылмыш иши саясий негизде экенин баса белгилеп, судьяны адилет болууга чакырды. Ал өз көрсөтмөсүндө Өмүрбек Текебаев 2010 жылдын 13 майында убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү менен өлкөдөгү кырдаалды турукташтыруу боюнча жыйындарга катышканын, орус ишкерлери менен жолуккудай убактысы деле болбогонун айтты. Текебаевга $1,000,000 пара бердим деген орус ишкери Леонид Маевский сотко берген көрсөтмөсүндө аны менен 13 майда жолугуп сүйлөшкөнүн билдирген. Отунбаева 2010 жылы Мегаком сыяктуу экономикалык маселелерге убактылуу өкмөттүн биринчи орун басары Алмазбек Атамбаев жооптуу болгонун жүйө кармап, ал да сотто күбө катары көрсөтмө берсе, көп суроолорго жооп табылмак деген оюн ортого салды.
Мен гражданин катары келдим. Мен деле ушу сотторго барып турган айылчы эмесмин. Мен ойлойм, мына биз ушу жараан катары биз ушу жерге ушу биздин өкмөтүбүздө ушундай сот бар экен, жагабыз сизге түрү жакпайбы, кандай помещение, это не важно. Мына келип туруп ошо соттун суроолоруна жооп бериш керек. Өзгөчө мына бул учурда баары мына ошол кишиге такалып атат. Анткени ушул маселелердин баары Жолдош Атамбаевдин кармагында болчу.
Ушундай эле Текебаевди жактаган көрсөтмөлөрдү Арнамыз партиясынын лидери Феликс Колов, убактылуу өкмөттүн мүчөсү Эмилбек Каптагаев жана президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Данияр Нарынбаев берди. Аталган күбөлөр Текебаев 21 декабрда ишке чыкпаганын бир ооздон айтышты. Орус ишкери Маевский болсо 21 декабрда Текебаев менен жолугуп миллион долларды кайтарууну талап кылганын айтып келет. Каптагаев орус ишкери Алексей Модин тергөөнүн жүрүшүндө Текебаевдики деп көрсөткөн кабинетте убагында Атамбаев отурганын айтууда.
Ал кабинет Атамбаевдин кабинети. Атамбаевдин кабинети менен Текебаевдин кабинетин алмаштыруу алуу мүмкүн эмес. Текебаев отурган кабинет мына узун коридордон эле оңго солго кирген эшиктер менен. Атамбаев отурган кабинет коридорчо, анан чоң кабылдама бөлмө бар. Мына бул жерде алмаштырбасы такыр мүмкүн эмес. Ал артында турат, тиги батыш жагында, берки болсо түштүк жагынан кирген турат. Ошондуктан Модин каалаппы, каалабайбы, билипби, билбейби өзү барып жүргөн кабинетти көрсөтүп алды.
Соттук отурумда Текебаев менен Чотоновдун жактоочулары президент Атамбаевди күбө катары чакыруу өтүнүчүн кайрадан көтөрүштү. Судья Эрнис уулу Айбек мамлекет башчысын чакырууга негиз жок деп өтүнүштү четке какты. Мындан улам айыпталып жаткан тарап сотко ишенбөөчүлүк көрсөтүштү. Бирок сот бул өтүнүштү да негизсиз деп тапты. Өмүрбек Текебаевди жактаган күбөлөр анын ак экенин айтканы менен орусиялык ишкер Леонид Маевский 1 миллион доллар пара бергенин какшап келет.
Конкретно я обвиняю господина Четонова и господина Текебаева получение 1 миллиона долларов.
Мен Четонов менен Текебаевди Мегаком компаниясына кирүү үчүн миллион доллар пара алган үчүн күнөөлөйм. 1 миллион долларды бизди Кыргызстандын рыногуна киргизүү үчүн сурашкан. Текебаев убадасын аткарган жок же акчаны кайтарган жок. Күтүп-күтүп тиешелүү органдарга арыз жазууга аргасыз болдум. Бул жерде эч кандай саясий буйрутма жок.
Политического заказа, никакого политического заказа на господина Текебаева нет.
Соттук отурумга түштөн кийин Атамекен фракциясынын депутаттары Сайдулла Нышанов, Аида Салянова лидерин актаган көрсөтмөлөрдү беришти. Айыпталуучулардын жактоочулары прокурорлор күбөлөргө чагымчыл суроолорду берип, басым жасап жатат деген негизде аларга да ишеним көрсөтпөө өтүнүчүн келтирди. Бирок сот муну да канааттандырган жок. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана партия мүчөсү Дүйшөнкул Чотонов коррупция беренеси боюнча айыпталууда. Алар 2010-жылы убактылуу өкмөттө мүчө болуп турганда орусиялык ишкерлерден Мегакомду алардын пайдасына чечүү үчүн миллион доллар пара алган деп шектелип жатат. Саясатчылар кылмыш ишин саясий куугунтук деп атап, ак экенин айтып келишет. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Жогоруда макалада айтылгандай, атамекенчилердин кечээки сотунда президент Алмазбек Атамбаевди күбө катары чакыруу өтүнүчү келтирилди, бирок судьяны канааттандырган жок. Андан улам судьяга ишеним көрсөтпөө демилгеси көтөрүлдү. Алдыда ушул маселеде мурдагы баш прокурор Байтемир Ибраевдин пикирин угабыз. Байтемир мырза, Өмүрбек Текебаевдин 13-июлдагы сотунда президент Алмазбек Атамбаевди күбө катары чакыруу өтүнүчү келтирилди, бирок судьяны канааттандырган жок. Ушул маселенин мыйзамдуу жагы кандай болот?
Эми аны туура эмес деп дагы айтканга болбойт да. Ошол процесс, сот процессинин жүрүшүндө эң көп укугу бар, эң көп мындай мыйзам ошондой берилген да. Эң көп маселелер боюнча суроо бере турган бул соттолуп аткан адамдан, анан ал адам соттолуп аткан адам мыйзам чегинде өтүнүч келтирип аткандан аны канчалык деңгээлде мындай мыйзамдуу же мыйзамдуу эмес деп андай талкуулаганга эч кимдин акысы жок да. Мыйзам ыйгарым укук берип койгон да ошондой соттолуп аткан адамга.
Демек соттолуучу адамдын өтүнүчү аткарылышы керек болчу, ушундай?
Конечно, ошо мен ошону айтып атпаймынбы, ошо соттолуп аткан адам өтүнүч келтирип аткандан кийин сот аны караш керек. Сот эми иштин жагдайында бул жөндөн жөн эле мен ойлоп атам да, эми жөндөн жөн эле отуруп алып эле тиги Атамбаев эсине түшүп калып эле Атамбаев келсин деп атпаса керек соттолуп аткан Өмүрбек чиркешибизге, туурабы? Ал дагы бир нерсенин негизинде мына моундай моундай болгон, ошондуктан келсин президент бул жөнгө күбө катары көрсөтмө берсин деп атат да, бир мындай негиз деп атат да бир нерсе менен, туурабы? Эми мен азыр толук баягы сотко катышып укпагандан кийин айта албай атам да, ошол эмненин негизинде чакырып аткан, ошол бир нерсенин негизинде негиз деп айтып атса, албетте сот милдеттүү түрдө чакырыш керек. Мыйзамда президент же болбосо президенттин орун басары же жогорку кеңештин төрагасы же өкмөт башчысы сот чакырса келбесин деп эч кимге мындай жеңилдик берген эмес. Ошондуктан эгерде сот келтирилген өтүнүч жүйөлүү деп тапса, сот сөзсүз чыгарыш керек да.
Текебаевдин адвокаттары бир канча жолу ишти карап жаткан судья Эрнис уулу Айбек Кешеним көрсөтпөө сунушун айтып чыгышты. Бул жагдайда мыйзам нормалары кандай?
Эми бул дагы ошол сотту алып барып аткан сотко жүктөп койгон да бул маселени. Ал ошол келтирилип аткан өтүнүч дагы эле негиздүү жүйөлүү деп эсептесе, ал ошол келтирилген өтүнүчтү ошол адам сот өзү кабыл алыш керек да.
Өзүнө байланыштуу маселени өзү караш керек.
Өзүнө байланыштуу нерсени өзү чечиш керек, башка эч ким чечпейт. Ал айтыш керек да, туура жүйөлүү негиз менен ушундай өтүнүч келтирип атат, мен кабыл алам, мен муну бул ишти мындан ары карагандан баш тартам деп ал кабыл алыш керек. Эгерде ал кабыл албай келтирилген өтүнүчтү эми баардыгы бул мыйзамда ушундай да, ал келтирилген өтүнүчтү четке какса аныктама чыгарып чыгарыш керек да. Анан ушул мурун ушул аныктамаларды дагы жогорку сотторго чейин арызданганга мүмкүнчүлүк бар эле да, азыр көп мыйзамдар өзгөрүп кетти. Анан аны ошол келтирилип аткан жактоочулар өйдөкү сотторго дагы арыз келтире албай калды окшойт да азыркы нормалар боюнча. Демек муну дагы ошол кабыл алабы албайбы ошол ишти карап аткан сот чечиш керек да.
Рахмат сизге пикириңиз үчүн, маалыматтарыңыз үчүн.
Эчтеке эмес, эч нерсе эмес.
Азаттык радиосунда мурдагы баш прокурор Байтемир Ибраев болду. Суроолорду мен Санжар Иралиев узаттым. Саат 8:18 өтүп жатат. Азыр соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Мамлекеттик экотехинспекция кызматынын жетекчилери акыркы убактарда газ баллондордун көп жарылып жатышына байланыштуу бүгүн брифинг өткөрөт. Human Rights Watch уюму Мосул шаарын бошотууда Ирак аскерлеринин ырайымсыз аракеттерин айтып чыкты. Кытайда Нобель сыйлыгынын лауреаты Лю Сяо камакта каза тапты. Орусияда Борис Немцовду өлтүрүүгө шектелген Заур Дадаев 20 жылга соттолду. Атамекенчилердин үстүнөн сот иши бүгүн да Бишкек шаарында уланат. Жаан чачындан улам Төө ашууда жана суу самырдагы жол оңдоо иштери убактылуу токтотулду. Европадагы жана Борбор Азиядагы өкүлү Афшан Хан Кыргызстанда иш сапар менен жүрөт. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит орг сайтына кирип кененирээк окусаңыз болот. Кутман таңыңыз менен, Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Иралиев, алдыда эл аралык баян. Бразилиянын мурдагы президенти Луис Лула да Силва 9.5 жылга эркинен ажыратылды. Түштүк Америкадагы бул өлкөнү 2003-2010 жылдары башкарып турган 72 жаштагы Лула да Силванын сот коррупцияга аралашканы жана арам акчаны адалдаганы үчүн күнөөлүү деп тапты. Экс-президент ага коюлган айыптардын баардыгын четке кагууда. Ал эми анын адвокаттары соттун чечимине каршы доо арыз менен кайрыларын билдиришти. Элиза Кененбаева толугураак айтып берет.
Бразилияны 2003 жылдан тарта 2010 жылга чейин эки мөөнөт катар башкарган 72 жаштагы Лула да Силва өз кызматынан пайдаланып 3.7 миллион реал же 1 миллиондой долларлык батирди белек алган деп айыпталууда.
Экс-президентке мындай белекти мамлекеттик Петробрас мунайгаз ишканасына караштуу курулуш компания берген деп тергөө ырастап жатат. Сот өкүмүнө ылайык 9,5 жылга кесилген Лула да Силва жаза мөөнөтүн өтүп чыккандан кийин да 8 жыл мамлекеттик кызматты ээлей албай калышы мүмкүн. Да Силванын адвокаттары соттун чечимине каршы доо арыз менен кайрыларын билдиришти. Түштүк Америкадагы бул өлкөнүн мыйзамдарына ылайык, өкүм экинчи баскычтагы сотто бекитилгенде гана күчүнө кирет. Ага чейин кылмышка шектүү камакка алынбайт. Мурдагы президент өзүнө тагылган айыпты четке кагып, муну саясий оппоненттери ойлоп тапкан деп ырастоодо. Судья Сержио Моронун 12 июлда чыгарган бул чечими бразилиялыктарды экиге бөлдү. Айрымдары сот чечимин колдошсо, башкалары аны адилетсиз деп аташты.
Менимче, судья Сержио Моро абдан акылдуу адам жана ал туура чечим кабыл алды. Сиз канчалык чоң даражадагы адам экениңиз маанилүү эмес. Биз үчүн мыйзам биринчи орунда. Баарыбыз мыйзамга баш ийишибиз керек. Эгер Лула туура эмес кадамга барса, ал өз кылмыштары үчүн жооп бериши зарыл.
Мен судья Сержио Моронун ишти адилет караганына ишенбейм. Ал саясий партиялардын айткандарын угуп, эч кандай далилдерге карабайт.
Деген да Силванын сот өкүмүнүн саясий жүйөсү бар деп санаган жактоочулары Сан-Паулу шаарында нааразылык демонстрациясына чыгышты. Лула да Силва өз учурунда абдан таасирдүү саясатчы эле. Ал президенттиктен кетип жатканда эл арасындагы рейтинги 83% түзгөн. АКШнын мурдагы президенти Барак Обама да Силваны дүйнөдөгү эң популярдуу саясатчы деп атаганы бар. Да Силвадан кийин президенттикке анын партиялашы Дилма Русеф келген. Көп өтпөй Русеф да да Силва да коррупцияга аралашты деп шектелишкен. 2014 жылы Бразилиянын прокуратурасы Петробрас мунай компаниясынын айланасындагы коррупциялык схема боюнча иликтөө баштаган. Иликтөөнүн алкагында бир нече кылмыш иши ачылып, ага ондогон ири ишкерлер жана бийликтеги жумушчулар партиясынын өкүлдөрү аралашкан. 2016 жылдын март айында аталган иштин алкагында да Силва кыска мөөнөткө камакка алынган. Бирок ошол кездеги президент Дилма Русеф аны өз администрациясынын башчылыгына дайындай коюп, да Силва кылмыш жоопкерчилигине тартылбай калган. Өткөн жылдын август айында Русефке импичмент жарыяланып, президенттиктен кетүүгө аргасыз болду. Да Силванын иши Бразилияда катталган жалгыз иш эмес. Учурдагы президент Мишель Темер баштаган бир нече жетекчилер, парламент депутаттары миллиондогон доллар пара алды деп шектелип келишет. Бир ай мурда Бразилиянын федералдык прокурору өлкөнүн азыркы президенти Мишель Темерди пара алууга айыптаган. Материалдар жогорку сотко жөнөтүлгөн. Темер өзү күнөөсүз экенин айтып келет. Бразилия соңку 10 жылдын ичиндеги эң оор кризис кризисти башынан өткөрүүдө. Саясий жана экономикалык кризис өлкө боюнча нааразылык акциялары менен коштолуп, айрым учурда демонстранттар менен полиция ортосунда кагылышуулар да катталууда. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Соңку 3-4 күн ичинде Кыргызстанда удаа сел жүрүп, бороон чапкын орун алды. Кадамжай, Араван, Нуукат, Жумгал, Кочкор райондорунда суу үйлөрдү, жолду, көпүрөлөрдү жана машинелерди алып кетсе, Аксы районунда Корголдой мөндүр жаап, талаадагы эгинге зыяны тийди. Теманын уландысы Эрнис Нурматовдун баянында.
Басылганда эле эшикке чыксак суу аябай кирип калыптыр. Анан мен уюм бар эле уюмду эшик аркандап кайра үйгө келдим. Келсем эле дайра жакта каласың бар эле ошого кетип атсам ояктан келатыптыр деп жаркылдап эле.
Араван районундагы Кичик Алай айылынын тургуну Гүлчехра Жайчыбекова сел үйүн кантип басып калганын айтып берүүдө. Анын үйү азыр таш аралаш суунун астында калган. Өздөрү араң качып кутулган.
Качкыла деди. Атасы суунун жыгып атат эле качтык. Мына үйдө эле ушуну эптеп алып качтым да эле ишип калдым. Отуруп калдым анан алып кетти баары жок. Үйүн калып кетти, эшиктер качакталып, таш катта катта таштар келиптир.
Ош облусунун Араван районундагы 11-июлда орун алган селден 5 үй толук бузулуп, суу 4 машинени агызып кеткен. Буга удаа эле Кадамжайда да ушундай эле сел орун алып, ондогон үйгө жана жол көпүрөлөргө зыян келтирген. Райондун акими Жаныбек Исаков аларды тазалоо иштери жүрүүдө дейт.
13 миллион сомдук зыян деп бериштир. 10 үйдүн ичиге суу кирген, сел суулары. Булар толугу менен тазаланды. 77 турак жай жайгашкан чет өлкөсүнө агородуга суу кирген, 46 азыркы күндө тазаланып бүттү. Алгандар тазалаватаптыр. Жолдорубуз 7,5 километр ички чарбалык жолдору да 5 километр толук бүттү азыр.
Ушуга улай эле Ноокаттын Каракой зонасында дарыялардан суу ашып, жолдорду талкалап, жайлоого эс алууга чыккандар кайталбай жатканы кабарланды. Нарындын Жумгал районунда болсо, бул күндөрү 3 айылда 20 үйдү суу каптап, бир нече жолду ылай таш басып калды. Андан сырткары айдоо аянттарындагы айыл чарба өсүмдүктөрүн жана көп жылдык чөптөрдү да суу каптаган. Ушундай эле көрүнүш Ак Талаа жана Кочкор районунда да орун алып, бир нече турак жайларга суу зыян келтирген. Соң көлгө бараткан жолдо дамбалар керектүү деңгээлде курулбаган үчүн суу жолду бузуп, үйлөрдү каптоодо, дейт кочкорлуктардын бири Айзбек Касымов.
Губернаторда келген анан буяка дээ жасап беребиз деди эле жолду, бирок жасабайт. Мына эмгиче жок. Ошол жол көпүрө койгон кесепетте мына айылды дагы эң бир жолу каптап атат.
Бул арада аксылыктар Корголдой мөөндүр кечип, 2 күн бороон чапкынга кабылды. Талаада эгиндер зыянга учурап, бактарактар сынып, ондогон үйлөрдүн чатырлары талкаланды. Бул районду сел да кыйгап өткөн жок. Жогорудагы кырсыктардан улам жүздөгөн үй бүлөлөр күндөп жарыксыз олтурууга аргасыз болушууда. Тилекке жараша жайкы аптаптагы кырсыктардан адам өмүрүнө зыян келген жок. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин калкты жана аймактуу коргоо бөлүмүнүн башчысы Эрнис Дыйканбаев буларга токтолду.
Алдын ала ушундай кооптуу участоктордо даярдыкта турууну, өзгөчө кырдаалдардын алдын алууну, кесепеттерин жоюуга даяр болуу эскертилген бардыгына. Эми табият деген табият экен, адамдын күчү өзгөчө кырдаалдарга ар дайым эле жете бербеткен, колдон келген иш чараларды уюштурууда.
Жыл башында кыргызстандыктар ондогон жер силкинүүлөрдү жана жер көчкүлөрдү баштан кечирген. Андан бир нече үйлөр жер астында калып, адам курмандыктары орун алган. Эми жайда болсо өлкөнү жаан чачын сынап жатат. Экологтор кырсыктардын көбөйүшүн Кыргызстанда жана Орто Азияда жаратылышка карата терс мамилелер арбаганы менен түшүндүрүшүүдө. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Алдыда эми басма сөзгө баяндама, бүгүн Бишкекте чыккан гезиттерди түз эфирде Шайлообек Дүйшөев барактап берет.
Рахмат. Вечерний Бишкек жана Фабула гезиттери жарык көрдү. Фабула бүгүнкү санын журналист Алмаз Темирбек уулунун «Талапкер көп, так бирөө» деген макаласы менен ачты. Автор өткөн жолку президенттик шайлоодо 80 жакын киши президент болом деп эленгенден кийин 18 катышканын, ошондо кимдердин канча процент добуш алганын эске салды. Бул жолку шайлоого болжол менен 10 ашуун киши катышат го деген оюн билдирип, негизинен күрөш 3-4 гана талапкердин ортосунда жүрүшү мүмкүндүгүн, анткени менен президенттикке 100 ашык талапкер катышса болмогун, анткени 5% добуш ала албагандардын 1 000 000 сому кайтарылбастыгын, ошондо мамлекеттин шайлоого кеткен чыгымын жапканга жакшы болмогун жазып чыкты. Адахан Мадумаровду бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын 12 курултайы президенттикке көрсөткөнүн, укук коргоочу Өндүрүш Токтоназаров КТРКнын алдына пикет өткөргөнүн, Текебаев менен Чотонтун сотуна күбө катары чакырылган экс президент Роза Отунбаева сот жүрүшүн саясий иш деп атаганын, 1000 ашуун адам ипотекалык насыя алганын, Сириядагы согушкерлер алгачкы жылдары 600-1300 долларга чейин айлык алып келсе, бүгүн 70 долларга түшүп калганын кабарлады. Президенттин аппарат башчысы Сапар Исаковго Ат Баш районунун жашоочулары Дүйшөнкул Жумаков, Кубанычбек Кадыров, Таалай Ботпаев кайрылуу кат жолдоду. Аймактардагы калың эл Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин колдоого алууда деген ат менен бир катар адамдардын ойлоруна орун берилди. Кылгыякчы Зарина Касымованын, ырчы Данияр Мурадыловдун чыгармачыл маектери жарык көрдү. Кыргыз эл жазуучусу Мелиса Бакировдун Молдогулович акындын бейнеси деген көлөмдүү эмгеги басылды. Эл жазуучусу Молдогулович жөнүндө көпчүлүк биле бербеген көп нерселерди кеп кылды. Акындын сүрөтү жоктугун, ал тургай сүрөткө түшпөгөндүгүн, анан анын тегин ата жотосун сүрүштүрүп жүрүп, Молдогулычтын согушка кетип курман болгон жалгыз уулу Тобокелдин майданга аттанаар алдындагы сүрөтүн таап келип, кыргыз желегинин автору, таланттуу китеп сүрөтчүсү Бекболсун Жайчыбековго берип, ал Молдогулычтын портретин тартканын баяндап, акындын айрым ырларынан мисалдарды келтирип, жакшы макала тартуулады. Вечерний Бишкек гезити бул санын Эрнис Туратбаев «Эмне үчүн Жээнбеков» деген макаласы менен ачты. Аталган гезиттен Александр Тузовдун «Эгер Москвага баргыңыз келсе» деген, Ольга Дядюченконун «Игилдин колбашчысынын өлүмү», «Мифтер жана реалдуулук» деген башка макалаларды окуйсуздар. Аталган гезит аба ырайы тууралуу да маалымдап, эртең ачылат деген күнү 16 июль күнү да ачылбай калганын, Кыргызстандын көпчүлүк жерлеринде нөшөр төгөрүн, Айрым райондордо шамалдын ылдамдыгы секундуна 18-23 метрге чейин жетерин. Бүгүн эртең Бишкекте өткүн өтүп турарын. Күндүн табы түнкүсүн 14-17, күндүз 26-30 градус ысыырын. Ошто деле ушундай болорун. Болгону күндүн ысыгы чүйдөгүдөн 2 градуска жогору болорун жазды. Ушундан кесип аянын соңуна чыкты.
Рахмат. Шайлебек Дүшөев басма сөзгө баяндаманы сунуштады. Азаттык радиосунун эртең мененки уктуруулары бир саамдан соң улантылат. Азаттык радиосу сүйлөйт. Кыргызстанда саат 8:30. Он төртүнчү июль жума. Бүгүнкү таңкы берүүлөрдүн кийинки жарым сааты арай көз чарай талкууга арналат. Бул талкууда бүгүнкү жаштардын мамлекеттик саясатка катышуу мүмкүнчүлүктөрү жана тоскоолдуктар деген теманы адистер менен бирге талдоого алабыз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Алгач Замир Кожобаева жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Укук коргоо уюму Мосулду бошотуудагы ирактык аскерлердин ырайымсыз жоруктарын айтып чыкты. Human Rights Watch ирактык аскерлер Мосулда согушкерлердин үйлөрүнө ырайымсыз мамиле жасаганын ырастаган видео тасмалар бар экенин билдирүүдө. Уюмдун билдирүүсүндө айтылгандай, Facebookта ирак аскер формасындагы адамдар кармалган согушкерлердин бирин өлтүрүп, калгандардын ырайымсыз сабап жаткан тартылган тасмалар жарыяланган. Аталган уюмдун Ирак боюнча эксперти Бил Велкес Вилле Мосулду бошотуу үчүн күрөштө айрым аскерлер согуш эрежелеринен чыгып кеткени күбө болгонун маалымдады. Вилле Ирактын премьер-министри Хайдар Аль-Абадини болу боюнча тыкыр иликтөө жүргүзүүгө чакырды. 11 июль күнү Мосулду бошотуу мезгилинде гуманитардык укуктар бузулганы тууралуу Amnesty Internationalдан маалымдаган болчу. Кадам жайда селден жабыркан аймактар калыбына келтирилүүдө. Дээрлик 90 үй жапа чеккен селде бир үй толугу менен кулап калган, 12 үйдүн жер төлөсүндагы 77 үйдүн бактары менен короолорун сел каптаган, ички чарбалык жолдорду таш менен шагылга толтурган. Өзгөчө кардалар министринин орун басары Равшан Рыспаевдин азаттыкка билдиргени боюнча кырсыктан 3 жана 12 кечирестер 3 ири жана 12 чакан көпүрө бузулган. Бактыга жараша адамдардан жабыркандар болгон жок. Калыбына келтирүү иштерин атайын 15 техника тартылып иштөөдө. Айрым жерлерде электр энергиясы бериле баштады. Ал эми эл аралык кызыл чырым коому кырсыктан жапа чеккендерге гуманитардык жардам таратканын кабарлады. Жаан чачындан улам төө ашууда жана суу самырдагы жолоңдоо иштери убактылуу токтотулду. Транспорт жана жол министрлигинин маалыматы боюнча аба ырайы турукта шаар менен жолоңдоо иштери улантылат. Бишкек Ош жолунун суу самырдагы төө ашуунун эки тарабы бузула баштаганына бир нече жыл болду. Бир катар эл аралык каржылык уюмдардан алынган насыяга оңдолгон жолдун пайдаланууга берилгенине 15 жылдан ашты. Кытайда Нобель сыйлыгынын лауреаты Лю Сяобо камакта каза тапты. Демократиянын милли коргоочусу жана диссидент Лю Сяобо түрмөдөн катуу кайтарылган ооруканага котолгондон кийин бир айдан соң 61 жаш курагында дүйнөдөн өттү. Бул маалыматты Кытай бийликтери ырастап, боордун рак илдетинен дарыланып жаткан Сяобо соңку 3 күн оорукананын реанимация бөлүмүндө жатканын айтышты. Мечиттерге азандын үнүн азайтуу сунушу берилди. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия түнкү убакытта мечиттерге азандын үнүн азайтуу тууралуу сунушун муфтиятка берген. Бул тууралуу аталган комиссиянын баш кадиси Сенгелди Жумаконов азаттыкка билдирди.
Замира Кожобаева айтып берген ушул жана башка жаңылыктарды сиз азаттык чекит орг сайтына кирип кененчөнөн окусаңыз болот. Андан тышкары биздин орусча сайтыбыз деле бар, рус чекит азаттык чекит орг деп аталат дарегибиз. Эми биз арай көз чарай талкууну баштайбыз. Тема бүгүнкү жаштардын мамлекеттик саясатка катышуу мүмкүнчүлүктөрү жана тоскоолдуктар. Алып баруучу Бурулкан Турдубек кызы.
Кутмандуу таңыңыз менен урматтуу угарман, биз талкуубузду дароо эле баштай берели. Анда биздин бүгүнкү конокторубуз замандаш саясий партиясынын тең төрагасы Жеңиш Молдокматов, саясаттануучу Чынар Эсенкул жана телефон аркылуу жогорку кеңештин депутаты коммунисттер партиясынын коммунисттер партиясынын лидери Искак Масалиев болмокчу. Анда мен суроолорго дароо эле киришейин. Кош келдиңиздер урматтуу коноктор.
Саламатсыздар.
Бул биздин талкуубузга себеп болгон ушу КСДП партиясынын жаштар канаты менен бир аз өз ара түшүндүрмө коомчулук аркылуу түшүндүрмө бериши болду. Жаштар канатынын лидери деп саналып келген Ренат Самудинов ал жерде ушу партиянын Самудиновдун билдирүүсү, ага карата партиянын реакциясы ушул чынында эле коомчулукта бир топ талкууларды жаратып атат социалдык тармактарда. Эмне деп айтылган ал жерде? КСДПнын билдирүүсүндө партияда жаштар канаты деген расмий структура азырынча жок деп айтылып атат да. Самудинов болсо мындай структура 2007-жылы түзүлгөн, статус берилген, алардын атынан эки рет шайлоого катышкам деп түшүндүрүп атат. Маселе мында эмес, маселе ушундан чыккан маселе де да. Мисалы мындай кырдаал канатыбыз бар, жаштар канатыбыз бар деп мактанып жүргөн ар бир партияда түзүлүшү мүмкүн го. Мындай дейсиздер, мисалы ошого жараша суроодо бүгүнкү жаштардын саясий жараяндарга, анын ичинде шайлоо жараяндарына, саясий партиялардын ишмердигине катышуу жөндөмүн, мүмкүнчүлүктөрүн биз кандай бааласак болот, кандай кылсак дегенде телефон аркылуу Исхак мырза, сизге берсекпи?
Мага кайрылып атасыңарбы?
Ооба, сизге берип атабыз.
Эми бул жаштыктын өзүнүн сапаты бар да, кандай бир кыймылга аракет жасаганга анан өз учурунда мындай кыймылдарды кайрылтуу кылат. Бирок эмнегедир бул тандоо мезгилинде активдештегени бул кызыктай болуп турат да. Мен ойлоп атам, эгерде партиянын жаш канаттары күндөгү турмушка аралашып туруп, күндөгү маселелерге чечилип калганда ошондо бышмага да. А бизде эми Кыргызстанда өзгөчөлүк бар, биз баарыбыз эми ушу президент шайлаганда эле ушундай кылалы деген сунуш болуп атат.
Президент
ошо сиз айтып алган партиянын жаштары праймериз, эми бул биз үчүн жаңылык болуп атат да. Өзүбүздүн талапкерди өзүбүз издеп катардан тандап көрөлү деген ой жакшы эле, бирок ал ой колдо таппайт.
Маселе ушул жаштар канаты, буга чейин бардык партияларда коомчулук деле, партиялар өздөрү деле жаштар канатыбыз бар деп эсептеп келген да, анан ушул башкаруучу ири партиялардын бири бизде расмий жаштар канаты деген же болбосо жаштардын под структура деген жок деп билдирип жатышы. Ошо башка жаштар канатыбыз бар деп мактанып жүргөн партияларга дагы жаштарга сокку эмеспи деген суроо туулат да. Андай алар жок
болбойт. Эми мындай да,
мисалы сиздин партия кандай карайт? Сиздин партияда жаштар канаты бар да.
Бир нерсе түшүнүш керек да, рахмат, түшүнүш керек да. Эми жаштар канатыбыз деген менен ал партиянын жеке ичкин көз карашы боюнча жаштар канаты. А саясий партия жаш менен эмес, идея менен биригиш керек да, максаты менен биригиш керек да. А жашпы, аксакалбы, карыбы, аялбы, эркекпи деген биз партияларда бөлүнбөйт. Ошондой болсо деле партиянын катарында жаштар бар, жаштардын өзүнүн кандай бир ойлору бар. Мисалы үчүн биздин партияда жаштар канаты деп биз атайын атабайбыз, аны бизде коммунисттик комсомол деген уюмубуз бар, анын ичинде бир топ катарлар бар, мүчөлөр бар, анан партиянын ичинде жаш коммунисттер бар. Алар өздөрүнүн пикирин каалаган учурда, каалаган мезгилинде
саясатта активдүү, мисалы коммунисттер партиясынын саясатында же болбосо жалпы эле коммунисттер партиясынын тилектеш партиялардын саясатында активдүү катышат деп айта аласызбы? Барбы ошондой?
Бизде Кыргызстанда ачык айтайын, биздин партиядан башка баардык партиялар бир адамдын партиялары да.
Түшүнүктүү. Анда биз кезекте азыр ушул замандаш партиясынын тең төрагасы, ушул жаштар көпчүлүгү деп эсептелет экен, ушул партиянын тең төрагасына берип көрөбүз. Жеңиш, сиз кандай ойдосуз?
Саламатсыздарбы, арыбаңыз урматтуу Исхак Масалиевич. Тиги негизи сиз теманы баштаганда эле КСДПда ичи деген маселени козгодуңуз. Эми
бул эми шылтоо болуп атат да,
себеп болуп атат да,
симптом да,
себеп болуп атат. Анан негизи КСДП эми ар бир партиянын өзүнүн ичиндеги саясий саясаты бар, өзүнүн ишмердүүлүгү бар дегенде аны мен талкуулай албайм. КСДПнын ичинде эмне болуп атат, аны мына съезди чечет, саясий кеңеш деген бар дегенде өзүнүн жетекчилиги бар. Анан менин айтарым, мен бул жерде бир Ринат Самудинович бир адамдын чечилиши жанагы айтуусу менен ушу партиянын ичинде жаштар канаты жок деген дагы туура эмес. Себеби КСДПдан
ошо штабынан,
жок, ал штабынан билдирип атат, кечээ Ринат Самудиновдон тышкары дагы 2000 ашык жаштар бар депчи. Демек ар бир партиянын өзүнүн ичинде кайсы бир деңгээлде жаштар канаты бар. Мисалы замандаш саясий партиясында жаштар канат дегенди алып салганбыз. Себеби эки тең төрага тең жаш, саясий кеңеште 19 киши болсо анын 11 жаш. Эми биз жаш дегенде саясий айдыңда жаштын өзүнчө өзгөчөлүгү болот да. Бул жерде биринчи билимдүү, тажрыйбалуу, тийиштүү саясий тажрыйба топтогон адамдарды бир саясий жаштыкка теңесек болот да. Анан Өмүрбек Чекечекбаев бир жакшы сөз айтты эле, саясий айдыңда жаш деп бул 40-35 жаштагыны айтсак болот деп. Себеби бир тийиштүү деңгээлде ушу саясий тажрыйба топтогон адамды, билимдүү, илимдүү адамды ушу жаш деп атасак болот да.
Жакшы, биз анда талдоочуга берип көрөлү, сиз кандай ойлоп жатасыз эмне бүгүнкү күндө ушул жаштардын мүмкүнчүлүктөрү канчалык болуп атат?
Мен кененирээк айтып кетейин, элим болсо кичине академикалык сферадан келген адам катары, анткени биз канчадыр бир изилдөөлөр жүргүзүп келгенбиз ошо жаштардын мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө. Өзгөчө ушул саясий процесстерге катышып, өзүнүн ойлорун билдирип, анан кандайдыр ишке ашырганга системанын ичинде кандай мүмкүнчүлүк бар деп келсек, албетте жагдай көп жакшы эмес. Анткени мисалы шайлоого келгенде жаштардын көбүнчөсү объект катары колдонушат, чуркамай, компанияга катышмай. Бирок чындыгында ошол канчалык жаштарды саясатка чечим кабыл алууга даярдап келген, ошол эле саясий партиялардын ичинде канчалык саясий маданиятка үйрөткөн, саясий чечим кабыл алган ыкмаларга үйрөткөн ошондой тренинг курстар бар экен деп ушундай суроо койсок, убагында нисиде иштеп жүргөндө улуттук стратегиялык институтта андай бир да партияда андай жок экен. Жалпысы деги өзүнүн жана квалификациясын жогорулатуу маселелери жок экен. Ошол үчүн бул жакта маселе абдан терең туруп атат да. Жаштар эмес, деги өзүбүздүн биздин саясатчылар көбү азыр процесстерге кандай туура формалдуу түрдө конституцияны бузбай, мыйзамдарды бузбай катышуу жөнүндө чоң маселе турганда. Анан бул жерде жаштар албетте бир экинчи, үчүнчү, биринчи ролду такыр ойнобойт да.
Бул жерде Жеңиш мырза да айтып атпайбы, ушу 30-35 жаш деп, 35 жаш албетте ушинтип илимде дагы сиздерге иликтөөчүлөрдү ушундай айтып жүрөсүздөр, бул толук саясий жактан жетилген курак деп. Бирок конституция боюнча 14 жаштан 28 жашка чейинки эсептелет, э, жаш деп таанылат. Парламент болсо 21 жаштан 28 жашка кошулат. 28 эмес, эми 21 жаштан өйдө карай дегендей, да азыр болсо 28 жашка чейинки жаштар парламентте бир беш талакада жетпейт да. Мунун оң терс таасирлери кандай болушу мүмкүн коомдо, өнүктүргө кандай дейсиздер?
Эми муну биз тереңирээк алып көрө турган болсок, бизде 2010 жылы парламентаризм системасын кабыл алдык деп конституцияны бекитпедикпи? Мына 16 жылдагы ал жаңыртылды да, күчөтөбүз деген максатта. Тилекке каршы парламентаризм бул эмне, өзөк эмне десек, партиялык түзүм экен да. Ушул партиялык түзүмдөр жана Исхак Масалевич айткандай, партиянын идеологияларынын же багыттарынын жоктугунан улам ушундай жаштар аксап келгени көрүнүп турат да. Ага далил катары мына азыр 6-нчы созывда парламентке 15 жылы жаштар келди да. Бирок келген жаштар айрымдары фракциялардан чыгарылды, айрымдары мандаттарын тапшырганга мажбур болду. Бул эмнени билдирет? Бул ушу партиялардын кожоюндары бир, жана ал кожоюндордун айткандары менен жаштар да, ичиндеги жаштар эле эмес, партиянын жана парламентке келген фракциялардын мүчөлөрү баш ийип турат дегенди билдирет да. Же бул партиялык түзүм партиянын негизги саясий багыттарынын жоктугу бир кайсы бир деңгээлде болгону бир саясий топтун эле кызыкчылыгында келген күч болуп эсептелинип атат да. Тилекке каршы, жакшы,
Исхак мырза, сиз кандай деп ойлойсуз? Мисалы ушул кандай оң терс таасирлери бар, биринчиден. Экинчиден, негизи эле ушундай сөздөрдүн айтылып атышына жаштар өздөрү даярбы? Кайсы бир
эми мындай да, шайлоо деген табигаты шайлоо, эл шайлайт. Ошондуктан жаштарбы же орто жаштарбы же, карыяларга гарантиясы менен орун эч ким бербейт. Эмнеге биздин парламентте жаштар аз болуп атат? Себеби жаш болгондуктан алар элдин арасындан абройу, баягы авторитети жок, элде таанымал эмес, добуш таба албайт да,
акча жок.
Ошондой себептен болуп атат да. Же анда акча берип сен депутат болушуң керек да. Бул эми каалайбызбы каалайбызбы, шайлана турган кызмат ордуларга бул баарыбир тажрыйба керек.
Дүйнөлүк практикада эмне үчүн андай ушундай, мисалы үчүн германияда жаштарга артыкчылык берилет? Себеби улуу муундарга караганда, сизге, бизге окшогон улуу муундарга караганда жаштарда демилге көбүрөөк, идея көбүрөөк, идеяларды бат кабыл алат деп атат. Ошон үчүн парламент ушул төмөнкү палатасы болуш керек, көбүрөөк ушул жаштарга басым жасап 22-23 жаштагыларды алып келип атышат.
Эми ал ар бир партиянын жеке жумушу да. Мисалы үчүн эгер партия бүгүнкү күндө партияны түзө коюп, анан эртең шайлоого катышам десе, ага жаштар эмес, ага добуш алып бере турган жарандар керек да, же акча бере тургандар керек. Ошол себептен мындай болуп атат да. Ал эми бүгүнкү күндө бизде партиялардын арасында идеология күрөш, программаны ишке ашырыш деген түшүнүк жок болуп атат да. Партия баягы эгиз баары эгиздей да, максаты бир, кыргыз элин жыргатыш керек, мамлекетти өнүктүрүш керек.
Рахмат. Чынар айымды угуп көрөлү.
Кыргызстанда 33% биздин жарандардын жаштар деп эсептелет. Мыйзам боюнча сиз айтып кеткен 14 жаштан 28 чейин жаштагылар 33% болуп атат. Бул абдан чоң. Пайыз мен биз айтылып келет жаштар биздин келечекте, бирок жаштар үчүн эмне кылды дегенде ошол эле саясатта активдүү болуш үчүн процесстер, системалар жок деп атам. Ошол үчүн биякта мен Мырзалан Исхак Масалевич айтып кеткен ойго кошула албайт экен такыр эле. Анткени тажрыйбасы жок жаш болгон үчүн саясатта элдер ага добушун бербейт деп атканда, ошо тажрыйба оңой менен келбейт. Тажрыйбаны алыш үчүн мүмкүнчүлүк берилиш керек. Ошол улуумун кичине ошол жака мындай жакшы көз салып, канчалык деңгээлде ошо системанын ичинде мүмкүнчүлүк түзүлгөн жаштар келип ошо тажрыйбаны топтогонго деген суроо.
Эмне үчүн мүмкүнчүлүк берилбей атат жаштарга? Улуумунда кызганычпы, сеним жоктугу?
Ошондой бир ойдун деги жоктугу да, ушу жаштар келип, анткени ааламдашуу эпохасында жашап атпайбызбы, орусча айтканда глобализация деп. Абдан ар бир күнү технология өзгөрүп атат, процесстер өзгөрүп атат, аймактык болобу, глобалдык болобу. Анан ошуркиге көзү жеткен, ошону туура колдонуп кеткен, өзүн биздин улуттук кызыкчылыктар үчүн колдоно турган жаштар билими болуп турса дагы, аларды дагы ушу система киргизбейт баягы ичинечи.
Бирок биз баягы саясий майданда такыр эле жаштарга орун жок деген да кичине туура эмес болуп калат. Себеби акыркы жакында өткөн жергиликтүү кеңештердин шайлоосун карасаңыздар, Мекеним Кыргызстан деген партия жалаң жаштардын партиясы экен, алар орун алды, Улуу Кыргызстан орун алды. Булар жалаң жаштардан түзүлгөн саясий партиялар да. Анан мен толук кошулам, бул азыр парламентте отурган партиялардын жетекчилеринин бул эми мыйзам ченемдүү көрүнүш экен. Бул жыл мисалы азыр 25 жылдан бери 50 жана 60 жылдагылар башкарып келе турган болсо, азыр мына 70 жылкылар келип атат. Алар ким десек, алар деле жаштарга кирет. Төрөбаев, Бабанов, анан ошондой акырындан
болгуча 20-30 жыл өтүп кетет
да. Жок, 20-30 жыл эмес, мына айтсак 15 жыл эле өнүгүү келди, республика келди. Мына азыр Мекеним Кыргызстан жергиликтүү кеңештер шайлоону утуп келди. Кийинки шайлоолордо мурунку 50 жана 60 жылдагы саясий лидерлер келе албайт, мисалы ар намыс келбейт дегендей. Анан ушинтип жаңырып турат да. Бирок мен толук кошулам, жалпысынан алганда чоң саясий партиялардын ичинде, чоң партиялардын ичинде жаштарда кичине орун жогураак.
Объект, субъектке караганда объект катары көбүрөөк пайдаланат дейбиз. Анда биз талкуубузду бир аз токтото туруп, жаңылыктарды бир кыскача мазмуну угармандарга айта кетели. Мамлекеттик экотехинспекция кызматынын жетекчилери акыркы убактарда газ баллондорунун көп жарылып жатышына байланыштуу бүгүн атайын түшүндүрмө бергени жатат. Human Rights Watch уюму Мосул шаарын бошотууда Ирак аскерлеринин ырайымсыз аракеттерин айтып чыкты. Кытайда Нобель сыйлыгынын лауреаты Люся Бо камакта каза тапты. Орусияда Борис Немцовду өлтүрүүгө шектелген Заур Дадаев 20 жылга соттолду. Ата мекенчилердин үстүнөн сот иши бүгүн улантылат. АКШ мамлекеттик катчысынын Перс булуңундагы сапары аяктады, бирок сүйлөшүүлөрдө жылыш бар жогу али аныктала элек. ЮНИСЕФтин Европадагы жана Борбор Азиядагы өкүлү Афшан Хан Кыргызстанда иш сапары менен жүрөт. Урматтуу угарман, ушул жана башка кабарларды сиз азаттык чекит орг дареги аркылуу сайттан ачып окусаңыздар болот. Биз болсо талкуубузду уланталы. Бүгүн биз жаштар мамлекеттик саясатка катышуу мүмкүнчүлүктөрү жана тоскоолдуктар деген теманы талкуулап жатабыз. Биздин бүгүнкү конокторубуз Жогорку Кеңештин депутаты, Коммунисттер партиясынын лидери Исхак Масалиев телефон аркылуу катышып жатат. Ошондой эле биздин студиябызда Замандаш саясий партиясынын тең төрагасы Жеңиш Молдокматов жана белгилүү саясаттануучу Чынар Эсенкул катышып жатат. Анда кийинки суроо, урматтуу коноктор, мисалы азыр жаштардын эми эки жакта тең маселе бар дегендей түшүндүм мен сиздердин пикирлериңиздерден. Негизи калыптануу, өнүгүү, жетилүү баскычтары жаштарда эмнеден көз каранды? Жаштарга ушу кандай жагдайлар тоскоолдук болуп атат? Жана Жеңиш мырза айтып атпайбы, каражат деп, каражат элеби кимиңиздер?
Эми бул жерде жалгыз каражат эмес, негизи азыркы учурда кел барды такалып аткан каражат болуп атат. Себеби акыркы шайлоолорду баарыбыз эле билебиз, мына экспертибиз дагы отурат, өтө кымбат шайлоо болду. Бул олигархический парламент деп да бекеринен айтылган жери жок. Ошо акчанын айынан көп жаштар да баягы запкы жеп келбей калган себеп болуп атат. Жада калса, аткаруу бийлигинде деле акча менен чечилген маселелер абдан көп. Орундар акчалар менен соодалар түшүп атканга эч кимге баягы табышмак эмес. Ушундан улам анан азыр жаштар мына сиз айтканда жаңы жетилип атканда алар же тыйын болбосо, же тажрыйба болбосо анан сыртта калып кала берет экен да. Муну мен бир ойлойм, бул ушу жаныста отурган ушу Чынар айымда бир айтканы бир туура болуп атат. Ушу саясий партиялардын жетекчилеринин жаштарды көтөрүүгө кызыктар эмес экендигиси. Мен далил катары айтып берейин, мисалы ушу Атамекен саясий партиясынын ичиндеги Жомарт Сапарбаев, Бакыт Калмамановдорду бир кезде кандай гана жигиттер чыгат деп үмүт кылчу элек. Мына лидер камалганда эле келбей койду да. Демек бул жерде саясий лидердин кайсы бир деңгээлде таарынтып алгандагысы болсо керек. Ошол эле учурда Ринат Самудиновдун чыкканы бекер эмес болуш керек. Ошол эле тиги республика ата журттагы жана жаштар канатын билесиздер да, Бишкек шаардык кеңешке биринчи тизмеге коюп туруп, биринчи орунга коюп шайлоо бүткөндөн кийин аны жылдырып коюшту. Демек бул жерде саясий партиялардын лидерлеринде маселе
бар. Маселе бар. Исхак мырза, сизге сөз кетти окшойт, сөз тийди. Исхак мырза, угатасызбы?
Что-то начал вот этот вопросчо.
Жаштардын ушу ийгилик, жаштарга ушу кандай жагдайлар бая калыптанышына, өнүгүшүнө, саясатчы катары же саясий күч катары жетилүүсүнө ушу эмне тоскоол болуп атат деген талкуулап жатпайбызбы? Анан көбүнчө бул жерде жеңиш айтып атат, бул саясий лидерлердин өздөрүнүн күнөөсү көбүрөөк деп. Сиз кошуласызбы ошого?
Мен айтайын дедим, вообще бүгүн темалар абдан кызыктуу болуп атат да. Эми жаштар саясатта деген сөз тема. Бул жаштык деген бул убактылуу мезгил да, ал өтөт да тез эле. Мисалы үчүн ушул баары эле 35 жаштагы саясатка киришкендер убакыт келгенде 55 чыгып кетет да, анан саясаттан кеткиси келбейт. Мен айтканым, бүгүнкү күндө идеологияны, программасын так иштетип кызыктырбасак, бул азыркы биз жаш саясатчы дегендерибиз бүгүн бир партияда болот, эртең башка партияда болот, ушинтип тентип жүрө берет да.
Жок, сиз мисалы, сиз эң таасирдүү тажрыйбалуу саясатчысыз.
Мисалы үчүн өзүбүздүн жаш коммунисттерге программабызды айтып атабыз, биздин максатыбызды айтып атабыз. Анан бизге келген, айрыкча биздин партияга келген жаштар, алар партиянын партияга секирбейт, бир багытта кетет. Ошол себептен мен мисалы үчүн башкаларга кеңеш бере албайм. Мен айтып кетейин, 200 партиядан ашык болсо саналуу партиянын идеологиясы, максаты бар, калган партия баары эгиздей. Ошондуктан жаштарга кыйын болуп турат. Бүгүнкү күндө жаштарды окутуш керек деп атап, мындай кандай бир мүмкүнчүлүк бериш керек, таанышыш керек алар.
Демек жаштардын өзүндө дагы маселе болушу мүмкүн дегенди айтып атасыз да, э? Жаштардын өзүндө да маселе болушу мүмкүн деп атасыз да, э?
Жаштардын өзүндө маселе. Ага, ал жаштарга агалар кандай сабак берсе, ушундай сабактар алып атпайбы?
Демек
бүгүн тиги партияга бара коеюнчу,
жоопкер болуп атасыз.
Издөө эмес.
Ага.
Издөө эмес, бул кандай бир агалары кылган каталарды кайталоо деп эсептейм да.
Чынар айымды угуп көрөлүчү.
Кээ бир партияда жеп жаш жигит келип алып, мына ушу түпкү тамыр менен өзгөрүш керек деген ойдон мен мисалы үчүн түшүнбөйм андай жаштардычы.
Чынар айымды угуп көрөлү.
Ушул партияны түзгөнсүңбү, иштегенсиңби, катышкансыңбы? Чыга калып эле биз ушундай кылабыз дегенде, мен дайыма эскертип кетем, айрыкча бийлик партиясын эстетип коеюн, КПССнын тарыхын унутпагыла, окугула.
Рахмат сизге. Чынар айымга кезек берели.
Бул жерде жаштарда маселе дагы бар дегенге мен такыр кошула албайм. Анткени жана өйдө айтылып кеткендей, жаштар бүгүн эртең кандай болушу бүгүнкү биздин улуу муундан көз каранды да. Ошо жөнөкөй мисалы билим берүү системасында коррупция бар деп айтып атабыз. Ошол эле взятка берилет, ошол эле бааны коюп бергенге депчи. Бул жерде албетте эң биринчиден ошо мугалимден кетип атат. Ушундай эле мындай бир параллель кыла турган болсок, ошо саясий партиянын лидерлери улуу муун өзүнчө бир модель болуп, үлгү болуп, жаштарды киргизип, ошол идеологияны чогуу иштеп чыгалы деп жасаса ким жок деп атат. Андай болгон жок да. Анда идеологиялары жок деп айтып атабыз биринчиден саясий партияларды. Экинчиден ошо идеологияны иштеп чыгып атканда мындай болот, биз оң жак тараптабыз, сол жактабыз, биз центристбиз деп ошол экинин эметкенге билими бар, канчалык улуумун же жашмун бар десек, андайлар абдан аз бизде Кыргызстанда. Анан деги ошол процесске дагы жаштар катышпайт. Аялзат менен деле ошондой болот. Аялзатка келгенде да квота кылышты. Анан аял өзү жакшы түшүнбөсө деле, аял болгон үчүн
албетте, ал да өзүнчө талкуулай турган маселе.
Ошон үчүн Бул жерде абдан менчи тескери да логикачы. Бул жерде деген жаштарга биз канчалык мүмкүнчүлүктөрдү түздүк, ресурстар жактан эки ресурсту айтабыз биз, материалдык, акча жак жөнүндө айтып кетти биякта Жеңиш мырза. Экинчиси убакытта. Ошо убакытка карап келсек, канчалык убактысын жаштар саясатта өсүп, өнүгүп, билимди алып, тажрыйбаны топтогонго ошондой убакыт берилет дегенге келсек, санасаңар абдан аз.
Рахмат. Биздин убакыт өтө аз калып баратат. Бир акыркы бир суроого жооп алып алайын. Азыр мисалы ушундан балким жаштар бир башкача жолго түшкүлөр келип атабы, балким ошол партиялардан түңүлдүбү? Айтор, азыр башка жаштардын, өңчөй жаштардын партиялары түзүлө баштады да, үкмөт түзүлө баштады. Ошолордун шайлоолорго катышып атат, бирок жыйынтык болгон жер жок. Ошолордун жеңишке жетүү шансы, сиз айтып аткан кыска убакыттын ичинде жаштар үчүн убакыттар деп Искак мырза да айтып атат, жетише алабы?
Бул жерде сиз айткандай абдан бир чоң коркунуч бар да. Бул жана парламентаризмдин түп тамырынан сындыра турган жана партиялык түзүмдөрдү буза турган бир коркунуч келе атат. Бул регионалдык партиялардын чыгышы. Регионалдык партиялар бул жаштардын түзүмү менен чыгып атат да. Алар эмнеге чыгып атат? Так эле сиз көтөргөн маселе, жаштар өзлөрүнүн ордун чоң саясий партиялардын ичинен таппай, же ал партияларга ишенбегендиктен өзүбүздүн аймакта өзүбүз башкарабыз деп келип атат. Мен бул жерден сизге кошулбайт элем, мен айтат элем, аймактарда жергиликтүү кеңештерде ошол аймактык жаштардын партиялары орундарды алып атат, биринчи, экинчи, үчүнчү орундарды. Мисалы Таш Көмүр, мисалы Нарын шаарында, мисалы Табылга көлдөгү, ошол эле мекеним Кыргызстан, эң чоң шаарларда алар үчүнчү, төртүнчү орунду берген жок. Демек бул бара бара келип жалаң жаштардан түзүлгөн партия дагы бул мындай кичине кооп турак да. Ал жерде тажрыйбалуу адамдар керек, баягы багыттай турган адамдар керек. Жаш эми бар жаштыкка кээ бирде алдырып коюшу мүмкүн. Ошондуктан мен айтат элем, эң биринчи жана Исаак маселесинин бир жерине кошулат элем, саясий партиялардын идеологиясы болуш керек. Сиз атаган Германияда же өнүккөн ушу демократия өнүккөн мамлекеттерде, парламентаризм орногон мамлекеттерде партиялардын багыттары болот. Алар бөлүнөт: либералдык, демократтык, коммунисттик деп, же социалдык деп. Бизде болсо социалдар бир кезде карасаң коммунисттер болуп жүрөт, коммунисттер бир кезде демократтар болуп жүрөт. Түшүнбөйсүң да? Мына ушундай так багыттарга бөлүнсөк, мен ойлойм, партиянын идеясынын артынан жаштар дагы, арысы дагы биригет.
Исаак мырза, мындайда сиз кандай нускама берет элеңиз?
Эми негизи туура эле, бирок жаштар партиясы түшүнүгү жок. Ар бир атаган партиянын артынан аксакалдар эле турат менин билишим боюнча.
Ошондой дейсиз.
Жаштар партиясы боло албайт бул. Себеби алар тажрыйба алгычы жаш болбой калат да.
Бирок бир топ амбициялуу, билимдүү жаштар чыгып атышпайбы? Шаардык кеңешке келип катышып атышат. Алардын ошол дымагын эми түшүнсө болот го. Бирок
эми мындай да, Кыргызстанда саясатка аралашпаган жаштар эле болчу да. Аялдар, эркектер баары аралашып жүрөт да. Анан жаштар катышканы бул абдан жакшы. Бул коомдук ишке аралашкысы келет да. Бирок бир нерсе мен каалайт элем, тилегим бар эле, ушул жаштар агалары кылган каталар кетирбесин, бир жерден экинчиге секирбесин. Анан түшүнбөй туруп эле сразу чечим кабыл алган, бул эми жаштыктын сапаты, күткөн нерсе, мен ойлоп атам, тажрыйбасы келет. Бирок тактап коеюн да, аталган партиялардын артынан жаштар эмес, улуу эле кишилер турат.
Биз азыр Чынар айымдын сөзүн угабыз. Кандай калыс пикириңизди айтып берсеңиз, кандай талдайсыз сиз?
Бул жерде абдан кызык болуп атат. Анткени эми эле жаңы эле айтылып кеткен Исхак Масалевичтин оюна мен кошулам. Анткени мен негизги жагынан саясий процесстерге көз салып жүрбөйм, саясаттан чыга тары. Бул чындыгында формасы жагынан эле жаштар келгенсип атат. Бирок чындыгында биз өзүбүзгө мындай противоречие кылбашыбыз керек да. Акча каражаты жок болгондуктан, мүмкүнчүлүк тажрыйбасы да адалет топтоло электелин, анда суроо болуп атат: эмненин себебинде ошол эле аймактарда ошо жаштар келип калышы мүмкүн депчи. Анан бул кичине биякта мындай аты бир, заты башка деген мааниге да бул барып атат. Аты жаштар деген менен аркасында башка күчтөр туруп калышы мүмкүн болуп атат. Ошол эле улуу муундун өзүнүн кызы.
Бул эми жаштар партиясы өзүнчө бөлгө менен баары бир ошол жаштар партиясын башка карылуу бир
башкаргандар бар да.
Бирок ошону мен өзгөчө мындай жеке оюмду айтайын, мүмкүн көп кишилер кошулбайттыр, колдобойттур. Бирок ошол эле баягы Грузиянын мисалын алып келсек, ошо жаш муунга келип, сиздер реформаңарды кылгыла, сиздер жаштарсыңар, курчусуңар деген мүмкүнчүлүктү түз берген ошо улуу муунга чоң ыраазычылыгын билдирип келе атышат дагы эле Грузиянын жаштары. Анан бизде ушул мүмкүнчүлүк болбой атат да реформаны жасаганга. Реформа керек экенин түшүнүп атабыз, бирок көзү жетип турган жаштарга мүмкүнчүлүк да берилбей атат. Реформаны өздөрү кылганга каалоосу да жок, убактысы да жок болуп атат улуу муундун менимче. Ошол үчүн бул жерде деген жаштар келеби, улуу муун келеби, бул эң негизги максат өнүгүү да.
Мамлекетти
өнүктүрүү. Өнүктүрүү жолдорун ким билет? Өнүктүрүү жолдоруна ошол жүрөгү жетип, ошол реформаны кыла турган ким дегенде көбүнчөсү жаштар болуп атат. Бирок алар аз болуп атат да, топтолбой атат.
Рахмат сиздерге. Буюрса бул теманы дагы башка жагдайда улантабыз го. Бүгүнкү убактыбыз бүтүп калды. Демек ошондо жаштык, билим, дымак, тажрыйба баары бир гармонияга келип туруп анан мамлекетти өнүктүрүүгө салым кошсо болот деген жыйынтыкты чыгарсак болот окшойт. Биз бүгүн ушул бүгүнкү жаштардын мамлекеттик саясатка катышуу мүмкүнчүлүктөрү жана тоскоолдуктар деген теманы талкууладык. Конокторубуз жогорку кеңештеги өнүгүү фракциясынан депутат, коммунисттер партиясынын лидери Исхак Мусалиев, замандаш саясий партиясынын тең төрагасы Жеңиш Молдокматов жана саясаттануучу Чынар Эсенгул болду. Сиздерге чоң рахмат. Биз болсо бүгүнкү таңкы алгачкы бир сааттык программабызды жыйынтыктайбыз. Аны бүгүн Бишкек студиясында Санжар Иралиев алып барып жатат. Ал эми талкууну мен Боролкан Турдубек кызы алып бардым. Санжар Иралиев менен кайрадан саат 9:30 жолугасыздар. Жакшы туруңуздар.